Blaðsíða 63. Álfar og huldufólk. Trúin á álfa og huldufólk hefur lengi lifað með þjóðinni. Af því eru til ótal sögur, jafn fjölbreyttar og þær eru margar. Álfarnir eru ýmist ljósir eða dökkir, hjálpsamir eða hrekkjóttir, góðir eða vondir. Huldufólkið býr í steinum, hólum og klettum og hefur útliti manna en er ósýnilegt. Betra að hafa það með sér en móti og menn skildu varast að styggja þessar verur. Hins vegar eiga þar til að launa mönnum góðverk ríkulega. Fyrsta sagan í þessum flokki segir frá ungri stúlku sem hjálpar við barnsfæðingu hjá álfum. Hún verður gæfukona. Í næstu sögu er hins vegar annað upp á teiningnum. Piltur nokkur móðgar álfkonu óvart og hefur það alvarlegar afleiðingar fyrir hann. Þá er sagt frá ungum dreng sem numin er brott af álfum en vill ekki dvelja hjá þeim því hann getur ekki borðað matinn þeirra. Honum er því skilað en ekki án refsingar. Sagan af Úlfhildi álfkonu er álfadrottningu sem ræður sig í vist sem vinnukona í mannheimum. Hún er í álögum sem göldrótt og illgjörn kerling hefur lagt á hana. En til þess að komast úr álögunum þarf hún hjálp frá mennsku manni. Loks er svo sagan selmatseljuna sem kynnist álfasveini meðan hún dvelur í selinu.